Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Daniel Vella jagħtikom merba għal program ieħor marbut ma' mużika ta' marċi funebri ta' kompożituri barranin. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu kompożizzjonijiet ta' surmastrijiet tajbin ħafna Taljani illi jibrillaw fil-kompożizzjonijiet tal-marċi funebri. Għandi wkoll marċi funebri minn pajjiżi oħrajn anke minn Banet minn Malta bħal dejjem iżda kompożizzjonijiet dejjem ta' surmastrijiet barranin. Dan il-programm li għandu prezentazzjoni Daniel Vella, produzzjoni Marċi Fest Studios. Sena nkun qed niftaħ permezz tal-banda minn Sqallija, il-banda Jonika. Hawnhekk għandi compact disc b'diversi kompożizzjonijiet ta' marċi funebri. L-ewwel kompożizzjoni funebri mill-banda Jonika illi ser nisimgħu f'dan il-programm tal-lum iġib l-isem Pianto Eterno. Kompożizzjoni ta' Sulmast Quattrano.
We'll be right back.
ta' kien il-marċ funebri Pianto Eterno, kompożizzjoni din id-darba ta' Carvalhos. Se nieħu l-marċ funebri dejjem il-banda Jonika ta' Sqallija, il-marċa funebre per Domenico Morelli.
Thank you.
mill-pinna ta' Carvalhos smajna il-marċa funebre per Domenico Morelli. U l-banda jonika tkompletatina aktar marċi funebri f'dell-ewwel taqsima ta' dan il-programm tal-lum. Compact Disc rrekordjata maħluġa mill-banda jonika li ġib isem Passjone. Id-din id-darba jmiss il-kompożizzjoni ta' Sulmast Farina, il-marċa funebri Pace.
Thank you.
il-banda Jonika tatina essa il-marċ funebri li wkoll huwa wieħed infittex ħafna f'dan iż-żminijiet tal-passjoni u l-ġimgħa mqazza fost anke l-ammaraturi tal-marċi funebri. Una lakrima sulla tomba di mia madre. Mil-pinna tas-Sur Mast Amadeo Vella, il-banda Jonika.
Yeah.
Kemm musabbih dan il-marċ funebri li għadna kif smajna mill-pinna ta' Amadeo Vella u l-lakrima sulla tomba di mia madre. Mhux ta' bxej li tqis bħala wieħed mill-marċi funebri tant favoriti għal dawk li huma segwaċi tal-mużika tal-marċi funebri f'pajjiżna. Hemmhekk smajna mela fl-ewwel parti il-banda Jonika minn Sqallija fejn smajna diversi kompożizzjonijiet funebri. Se nkomplu se nisimgħu aktar kompożizzjonijiet ta' sulmastrijiet barranin b'marċi funebri mill-isbaħ. Se nmorru issa fil-pajjiż tal-Kosta Rika. F'dan il-programm ismajna marċi funebri anka minn dan il-pajjiż tal-Kosta Rika. Fil-programm tal-lum imiss marċ funebri ta' Rafael Chavez Torres. Duello della Patria.
Thank you.
dak kien marċ funebri mill-pajjiż tal-Kosta Rika. Bħala dilettant u segwaċi tal-marċi funebri madwar id-dinja kollha, inħobb ħafna il-marċi funebri mill-pajjiż tal-Gwatemala. F'dawn il-programmi kemm il-darba smajna marċi funebri mill-pajjiż tal-Gwatemala u tajjeb li f'dan il-programm nisimgħu ukoll marċ funebri minn dan il-pajjiż. Fil-programm tal-lum għażilt dan il-marċ funebri li jiġi isem El Morte de las Calveras, kompożizzjoni ta' Romeo Bonilla Gordillo.
Thank you.
aħħar ftit tal-programm tal-lum ser nisimgħu ballet minn Malta, settiet ta' marċi funebri, kompożizzjoni ta' Sur Mastrijiet Barranin. Għaj mej ġenitori, dan huwa marċ funebri tal-kompożitur Herben. Kompożitur illi u Amerikan u li jitqies bħala r-re tal-marċi militari għandu marċi funebri illi wkoll huma żbieħ ħafna. Qed nirreferi għal kompożitur John Philip Sousa. Se nisimgħu l-marċ funebri The Honored Dead.
All right.
sal nkun qed intemm dan il-programm permezz tas-silta Silenzio ta' Nino Rossi. Jina wasalt fit-tmiem dan il-programm grazzi ħafna tal-attenzjoni minn qalbi nawguralkom il-paċi u s-saħħa u f'isem dan l-istazzjon nawgura lejt it-tajjeb lil kulħadd.